Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Ali Məhkəməsi Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması ilə bağlı səlahiyyətlərin olmaması haqda qərar çıxardı. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Böyük Səkkizlər ölkələri İranın nüvə böhranı ilə bağlı Amerikanın dəstəklədiyi təkliflər paketinə Tehrandan konkret cavab gözləyirlər. Babək qurultayı ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Danışır Azadlıq Radiosu, son xəbərləri Ülviyə Əsədzadədən eşidək. Buyur Ülviyə.
Çox sağ ol, Samirə. Əvvəlcə Amerikadan başlayaq. ABŞ-ın Ali Məhkəməsi belə bir qərar verib ki, Prezident George Bush-un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan və terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması haqda əmr vermək səlahiyyəti yox imiş. Ali Məhkəmə deyir ki, belə tribunalların qurulması Amerika qanunlarına və Cenevre konvensiyasına ziddir. Bugünkü qərar Guantanamo-da saxlanılan 400-dən çox məhbusun statusunu sual altında qoyur. Son 2 ildə həmsədrlərin, Prezident Koçaryan və Prezident Əliyevin Xarici İşlər Nazirlərinin inkişaf etdirdiyi əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılığı Prezident özləri verməlidirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə, razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Koçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar.
Həmsədrlər hesab edirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək, yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəlik ölüb. Deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise. Matthew Braise ilə geniş müsahibə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında efirə gedəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Böyük Səkkizlərə daxil olan ölkələr İranın nüvə böhranı ilə bağlı Amerikanın dəstəklədiyi təkliflər paketinə Tehrandan konkret cavab gözləyirlər. Cənab Lavrov bu bəyanatı Moskvada Səkkizlər ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə verib. Təkliflər paketini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələr və Almaniya hazırlayıblar. Bugün İsrail Qəzza şəhərində İslam Cihadı Yaraqlılar qrupunun liderlərindən birini aparan maşına hava zərbəsi indirib. Şahidlər deyir ki, yaraqlı qaça bilib, İsrail ordusu maşını hədəfə aldığını təsdiqləyib, amma maşında kimin olması barədə heç nə deməyib. Bu arada İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets Qəzzəyə İsrail qoşunlarının hücumunu təqdir elədiyini bildirib. İsrail onun əsgərinin Fələstin yaraqları tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra çərşənbə günü Qəzzəyə hücumə keçib. Ukraynanın regionlar partiyası 2 gündür ki, parlamentin işinə imkan vermirlər. Partiya tərəfdarları parlamenti mühasirəyə alıblar. Bugün deputatlar Yuliya Timoşenkonun baş nazir postuna qayıtması ilə bağlı səs vermə keçirməli idilər. Bir də prezident Yuşenkonun müttəfiqini parlamentin sədri kimi təsdiqləməli idilər. Regionlar partiyası bu təyinatların əleyhinədir. Onların fikrincə təyinatlar əsas parlament komitələrinin işini də məhdudlaşdırır. Andres Gross Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmüarizəçisi postundan getməyə qərar verib. O, bunu bugün Avropa Şurasının iclasında açıqlayıb. Andres Grossu Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd əvəz eləyəcək. İsveçrədən olan Andres Gross isə bundan sonra Monitoring Komitəsinin Serbiya üzrə həmmüarizəçisi olacaq. Azərbaycan rəsmiləri Qrosdan narazı idilər. Deyirdilər ki, o, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutub, hökuməti çox tənqid eləyir. Bugün Bakıda Qobustan həbsxanasında bir qrup məhbus aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar azadlıqdan ömürlük məhrum olanlardır. Məhbuslar tələb eləyirlər ki, cəzaları 15 illik həbslə əvəz olunsun. Onlardan birinin ailə üzvü Zərifə Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyaya artıq 100-dən artıq məhbus qoşulub. Zərifə Quliyevanın sözlərinə görə, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi məhbuslara təzyiq eləyir ki, aclığı dayandırsınlar. İdarə bu ittihamla razı deyil. Babək qurultayı ərəfəsində İrandakı Azərbaycan şəhərlərinin hamısında təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılıb. Bəz qalasına yürüşü təşkil eləməkdə şübhəli bilinənlər həbs olunub. Axırıncı bir ayda İranın Azərbaycan şəhərlərində 9 nəfər müxbir və yazıçı həbs olunub. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanı Babək Xürrəmidin ad günü kimi qəbul olunan tarix adətən hər il iyun ayının 29-unda ya da 30-unda Kəlibər qəsəbəsinin yaxınlığındakı Bəz yaxud Babək qalasında qeyd olunur. Bu il bu mərasim İranda son nümayişlərdə həlak olanların vəfatının 40-cı gününə təsadüf eləyir. Bugün NATO Hollandiya deputatı Dan Everisti Afqanistandakı səfiri təyin eləyib. O bu vəzifədə türkiyəli diplomat Hikmət Çətin əvəz eləyəcək və avqustda səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Səfir NATO-nun Əfqanistan hökuməti ilə əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıyır. NATO Əfqanistanın cənubunda təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı səlahiyyətləri üzərinə götürməyə çalışır. NASA, ABŞ-ın Aerokosmik Agentliyi Discovery kosmik gəmisini uçuşa hazırlamağa başlayıb. Kosmik gəmi şənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-yə 10 dəqiqə qalmış havaya buraxılacaq. Gəminin uçuş heyətində 5 kişi, 2 qadın var. Onların arasında Alman kosmonavtı Thomas Ritter də olacaq. Thomas Ritter Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın üzvü olmağa hazırlaşan ilk kosmonavtdır ki, nə Rusiyanı, nə də ABŞ-ı təmsil edir. Bugün Küveyt tarixində birinci dəfə qadınlar parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. Deputat olmaq istəyən 250 namizədin 28-i qadındır. Küveytli qadınlar seçki hüququnu cəmi bir il əvvəl qazanıblar. Samirə, əsas xəbərlərlə qısaca bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Azadlıq radiosunun verilişi davam eləyir.
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəçi işi ilə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən, sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Azərbaycanda xeyriyyə. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Xəbər buraxılışı davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin görüşündə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Avropa Şurasının alt komissiyasının nümayəndələrinin payızda regiona səfər edəcəkləri müzakirə olunub. Alt komitənin rəhbəri Rasil Johnson deyib ki, bu ilk belə səfər olacaq. Və tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərüzəçisi Andres Gross iyunun 29-unda öz vəzifəsini tərk edib. Cənab Gross'un yerinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə yeni həmmərüzəçi Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd olacaq. İsveçlədən olan deputat Andres Gross bundan sonra Serbiya üzrə mərzəçi kimi çalışacaq. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə təyin olunmuş yeni Britaniyalı Mərzəçisi Tony Lloyd'un digər həmsədir Andres Herkel ilə birlikdə oktyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcəyini bildirir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətləri də iyunun 29-unda Strasburgda görüşüblər. Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə görüşdə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvəqqəti komissiyasının regiona səfəri müzakirə edilib. Həmin görüşdə komissiyanın strukturu təsdiq edilib. Qrupda alt komitənin rəhbəri Russell Johnston da olacaq. Komissiyanın regiona oktyabr ayında səfəri haqda ilkin razılıq əldə edilib.
Bu alt komitənin rəhbəri tərəfindən ilk səfər olacaq və bu tanışlıq xarakteri daşıyan bir səfərdir və məqsəd də əsas həm regionun hal-hazırdakı vəziyyətindən tanış olmaq, həm Azərbaycan-Ermənistan Dağlı Qarabağ konfliktindən bağlı Avropa Şurasında 2005-ci ildə qəbul olunmuş qətnamənin implementasiyası üçün imkanlar və fürsətlər axtarıb onları həyata keçirməkdir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov.
Danışır Azadlıq Radiosu, keçək beynəlxalq məsələlərə. İsrail-Fələstin yaraqlılarını ələ keçirdikləri İsrail əskərini azadlığa buraxmağa məcbur eləmək üçün Fələstin hökumətinə təzyiqi gücləndirib. Beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzə zolağında gərginliyin yenidən güclənməsindən narahatlıq ifadə edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusu Fələstin muxtariyyətinin hakim partiyası olan Hamasın 64 rəsmisinin və o cümlədən 7 nazirin həbsini təsdiq edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə isə Hamasın rəsmiləri heç də əsir mübadiləsi üçün tutulmayıb, Hamas İsrailə qarşı hücumlar üçün məsuliyyət daşıyır. Hamasın özü həbslərin müharibə ilanına bərabər olduğunu bəyan edib. Fələstin hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas həmçinin həbsləri məhkum edərək beynəlxalq birliyi müdaxiləyə çağırıb. İsrail ordusunun Qəzzə zolağında həmləsi davam edir. Çərşənbə günü zolağın cənub ərazilərində yerləşmiş qoşunlardan əlavə hərbi qüvvələr şimaldan da Qəzzəyə daxil olub. İsrail hökuməti bildirir ki, yeganə məqsəd bazar günü Fələstinin yaraqlılarına əsir düşmüş İsrail ordusunun əskəri Gilad Şaliti evinə qaytarmaqdır. Cümə axşamı günü isə Şaliti girov saxlayan Xalq Müqavimət Komitələri Təşkilatının qərb sahildə ələ keçirdiyi ikinci girov Eliyahu Aşerinin meyiti tapılıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Biz çox ehtiyatla hərəkət etməli, münaqişənin nəinki təkcə gərginləşməsi, hətta genişlənməsinin də qarşısını almağa çalışmalıyıq. Həmçinin Avropa Birliyi regionda gərginliyin artması ilə əlaqədar həyəcan keçirdiyini və ora xüsusi nümayəndəsini göndərdiyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında bir final oyunları öncəsi bugün son fasilə günüdür. Sabahdan isə 4-də 1 finalı başlayır. Sabah 4-də 1 finalın ilk oyunlarında Almaniya ilə Argentina və İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ukrayna yığmasına başçılıq edən Oleq Baxin yarım finala çıxacağı halda komandan 8 milyon dolar mükafat qazanacağını bildirib. Keçirdiyi mətbuat konfransında ancaq quru sağı üçün oynamadıqlarında zarafatyana şəkildə bildirən Baxin, ölkənin şərəfinin puldan daha üstün olduğunu, amma maddi ruhlandırmanın daha da yardımcı olacağını deyib. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan və postsovet məkanının mundialdakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna cümə günü gecə yarısı 4-də 1 finalda İtaliya ilə qarşılaşacaq. Artıq bu oyunda Ukrayna yığmasının hücumçu Varonin xidmətindən yararlana bilməyəcəyi dəqiqləşib. Bayer Leverkusen klubunda forma geyən Varonin 8-ə 1 finalda zədələnib və Ukrayna yığmasının rəsmilərinin açıqlamalarına görə dünya çempionatı onun üçün artıq bitib. Ukrayna ilə eyni gündə, amma 4 saat əvvəl ev sahibləri Almaniyaya qarşı 4-də 1 final oyununa çıxacaq olan Argentinanın hücumçusu Saviola oyunla bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Saviola bu oyunda uzun boylu və fiziki cəhətdən güclü olan Alman müdafiəçilərindən çəkinmədiyini deyib. Boyu 1.69 m olduğundan Doşan ləqəbi verilən oyunçu onsuz da heç vaxt özündən balaca müdafiəçilərə qarşı oynamadığını bildirib. Bu arada FIFA dünya çempionatının oyunlarını idarə edən iki hakimi cəzalandırıb və İngiltərədən olan Graham Paul və Rusiyadan olan Valentin Ivanov üçün bu dünya çempionatının bitdiyini bildirib. Rusiyadan olan Valentin Ivanov 8-ə 1 finaldakı Portuqaliya-Hollandiya oyununda 4 qırmızı və 12 sarı vərəqi göstərməklə rekorda imza atmışdı. İngiltərədən olan Graham Paul isə qrup mərhələsinin son oyununda Avstraliya və Xorvatiya komandaları arasındakı həlledici görüşdə yol verdiyi diqqətsizliyin qurbanı olub. Paul həmin oyunda Xorvat müdafiəçi Şimun isə ancaq 3-cü sarı vərəqə göstərəndən sonra qırmızı vərəqə çıxarmışdı. Dünya çempionatındakı qalan 8 oyunda vurulan qolların sayı artmasa, Almaniya 2006 qol baxımından ən kasıb dünya çempionatı ünvanına sahib ola bilər. Turnirdə bugünə qədər keçirilən 56 oyunda qapılara ancaq 132 qol vurulub ki, orta hesabla hər oyuna 2.136 qol düşür. 4 il əvvəl Yaponiya və Koreyada keçirilən mundialda 56 oyuna 147, 1998-ci ildə Fransadakı turnirdə isə 149 qol vurulmuşdu. Hələ ki, ən az qol vurulan çempionat İtaliyada 1990-cı ildə keçirilən mundial olub. Həmin turnirdə hər oyuna orta hesabla 2.121 qol vurulub.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Ali Məhkəməsi Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması ilə bağlı səlahiyyətlərin olmaması haqda qərar verib. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır. Bu qədər xəbərləri apardılar Samirə Faiqqızı və Ülviyə Əsədzadə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15-30 orta ayım dalğasında olacaq. İndi verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyim. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Diplomatik yaradıcılığa daha yer qalmayıb. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin yeni müsahibəsi.
Bu cür bəyanatlar lazım olduğundan çox verilir. Masanın üstündə real saziş var və bu sənəd kompromisin əldə olunması üçün hər iki tərəfdən azca siyasi cəsarət tələb edir.
Diamet tibb mərkəzi niyə bağlandı?
Bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır.
Mercedes-də gəlib sosial ünvanını yardım istəyənlər var.
Və həmin ünvana gedib qapını döydükdə isə həmin ünvanda 3 mərtəbəli villa ilə rastlaşırıq.
Alimlərin maaşı artırıla bilər.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikalı həmsədri Mətyu Brayzə Azadlıq Radiosuna sülh planını açıqlayandan Ermənistanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirlikləri də bəyanatlar verib bir-birlərini qeyri-konstruktivlikdə günahlandırandan sonra bir sıra yeni suallar yaranıb. Brayzanın özü müsahibəsinin belə əks-səda doğuracağını gözləyirdimi? Yeni suallara yenidən Mətyu Brayzə cavab verir. Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Cənab Brayzə, Azadlıq Radiosuna iyunun 22-sində verdiyiniz müsahibənin belə böyük səs-küyə səbəb olması sizi təəccübləndirdimi?
Yox,
sözün düzünü deyim, müsahibənin hay-küy yaratmasına təəccüblənmirəm. Həmsədrlər və mənim əvəz elədiyim Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş həmsədri Steven Mann mənim müsahibə verdiyim gün artıq bilirdilər ki, onların ATƏT-də, daimi şurada verdikləri bəyanat çox mühümdür və bu bəyanat adamları düşünməyə məcbur eləyəcək və regionda sağlam debata təkan verəcək. Mən həmsədrliyimin birinci saatı müsahibəni verərək başqalarının artıq verdiyi qərarı izah eləməli oldum. Mən sağlam debatın başlanmasına təəccüblənmirəm. Məni təəccübləndirən adamların ATƏT-in həmsədrlərinin Viyanada verdiyi bəyanatı oxumadan müsahibəyə belə tez reaksiya vermələridir. Bu bəyanatda hər şey deyilib. Mənim müsahibəm isə sadəcə bəyanatın kiçik bir ümumiləşdirməsi idi.
Cənab Brayzə, sizin müsahibənizə hər iki tərəfin, Azərbaycan və Ermənistanın verdiyi reaksiyada qarşılıqlı ittihamlar var. Xüsusən də referendum məsələsi ilə bağlı. Sizcə deyilənlərin hansı həqiqətdir?
Mən tərəflərin verdiyi bəyanatları bənd-bənd şərh eləmək istəmirəm, lakin onu deyə bilərəm ki, son iki ildə həmsədrlərin, Prezident Koçaryan və Prezident Əliyevin, Xarici İşlər Nazirlərinin inkişaf elətdirdiyi, ortaya çıxardığı əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılıq əldə olunmadı. Ona görə də razılaşmanın əldə olunmamasına görə hər iki prezident məsuliyyət daşıyır. Deyə bilmərəm ki, biri başqasından daha çox məsuliyyət daşıyır, lakin bu hələ son deyil. Prezidentlər istənilən vaxt deyə bilərlər ki, biz bu əsas prinsiplərə razılıq vermişik və ya onlara dəyişiklik eləməklə paketi qəbul eləyək.
Cənab Brayzə, son bəyanatında Prezident İlham Əliyev beynəlxalq vasitəçilərin cəhdlərini ümidsiz adlandıraraq bildirib ki, Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edə bilər.
Bu cür bəyanatlar lazım olduğundan çox verilir. Mən iyunun 22-sində dediklərimi təkrar eləmək istəyirəm. Qarabağın güclə qaytarılması və ya istənilən tərəfin gücdən istifadə eləməsi barədə bəyanatlar problemin həllinə kömək eləmir. Bu cür çağırışlara ehtiyac yoxdur. Masanın üstündə real saziş var və bu sənəd kompromisin əldə olunması üçün hər iki tərəfdən azca siyasi cəsarət tələb eləyir.
Cənab Brayzə, həmsədrlər bildiriblər ki, shuttle diplomatiyasına danışıqlara fasilə verilir. Yəni, tərəflərə düşünmək üçün, siyasi iradə nümayiş etdirmək üçün imkan yaradılır. Bu addımı necə başa düşək? Bu, vasitəçilərin yeni strategiyasıdır, yoxsa həmsədrlər artıq yoruluplar və ya beziblər?
Bu, bir faktın konstatasiyasıdır. Mənim sələfim Steven Mann və mənim hazırda birlikdə işlədiyim həmsədirlər bütün bacarıqlarını, enerjilərini sərf eləyərək əsas prinsipləri əks elətdirən çərçivə sənədin ortaya çıxmasına nail olublar. Həmsədirlər hesab eləyirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək, yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Mən çox enerjili adamam, bu liderləri də kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Biz onlarla işimizi davam etdirəcəyik. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəlik ölüb, deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu dondurulmuş münaqişəni həll etməyə mane olan bir çox güclü emosiyalar var. Təşriflərdən biri odur ki, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan erməni qoşunlarının çıxarılması tərəflər arasında gərginliyin azalmasına xidmət edərdi. Siz buna çağırardınızmı?
Hamı razılaşır ki, gərginliyi azaltmaq lazımdır. Erməni qoşunlarının çıxarılması gərginliyi azaldarmı? Əlbəttə ki, azaldar. Ona görə də bu məsələ əsas prinsiplərimizin mühüm elementlərindən biridir. Lakin biz ermənilərə qoşunları çıxardın, çünki çıxarsaz gərginlik azalar deməklə onlar bunu eləməyəcəklər. Onlar bilsələr ki, bunun əvəzində nəsə alırlar, onda bunu eləyəcəklər. Əsas prinsiplər də elə bunlardır. Ekspertlər haqlıdır, ermənilər qoşunları çıxarsalar gərginlik azalar, lakin ermənilər bunun əvəzində nəsə almalıdırlar. Ona görə də dövlət başçılarının çətin qərarlar verməsinə ehtiyac var. The troops, because we say, golly gee,
that would help reduce tension. They'll do it if they get something for it. Cənab Prayzer, məsələn, erməni qoşunlarının çıxarılmasının qarşılığında atılmalı olan addımları sadalaya bilərsinizmi?
Mən sizi bizim bəyanatı oxumağa çağırıram. Həmin bəyanatın hazırlanmasında iştirak eləməsəm də, düşünürəm ki, bu çox əla bəyanatdır. Bu sənəddə bir çox detallar, tələb olunan kompromislər barədə detallı məlumat verilir. Demilitarizasiya qoşunların çıxarılması üçün istifadə olunan ifadədir. Sazişdə qeyd olunduğu kimi, bu addım Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı hansısa xalq səs verməsi və ya referendum səs verməsi prosesi ilə müşayiət olunmalıdır və ya olunacaq. Məncə, erməni tərəfinin düşüncə tərzində bu çox vacib məsələdir ki, Azərbaycan tərəfi bəyanatda qeyd olunan başqa şeylərlə yanaşı bunu ermənilərə təklif eləməlidir. Azərbaycan tərəfinə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, onlar Qarabağın statusu ilə bağlı hansısa formada səs vermənin mümkünlüyünü nəzərdən keçirməyə hazırdırlar. O şərtlə ki, paket razılaşmanın digər elementləri də mövcud olsun, amma necə eləyəsən ki, erməni qoşunlarının çıxarılması və ya redislokasiyası Qarabağın statusu ilə bağlı səs vermənin vaxtı ilə uzlaşdın. Məsələni çətinləşdirən də budur. How you correlate the withdrawal or the redeployment of Armenian troops with
the timing of a vote on the future status of Karabakh. Cənab Prayzə, Dağlıq Qarabağ məsələsi 8-lərin Sankt-Peterburqdakı zirvə toplantısının gündəliyində olacaqmı?
Mən buna çox ümid eləyirəm. Rusiyanın xarici işlər naziri məsələnin gündəlikdə olacağını elan eləyib. O deyib ki, 8-lərin bəzi xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestriyanının gündəlikdə olmasını istəyiblər. Ona görə də Lavrov deyib ki, məsələ gündəlikdə olacaq. Mənə elə gəlir ki, gündəlikdə bu məsələ olacaq. Çox istərdik ki, bütün bu münaqişələr gündəliyə daxil edilsin.
Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Brazier ilə müsahibə idi. Brazier'in dedikləri nəinki Azərbaycanla Ermənistan arasında, hətta Azərbaycanın özündə də müxtəlif cür yozulur. Xüsusilə danışıqlar prosesinin perspektivləri, gələcəyi, Azərbaycandakı fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Əslində, Qarabağ danışıqlarının gedişi ilə bağlı ictimaiyyət arasında bir növ məlumatsızlıq hökm sürdüyündən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı yeni həmsədri Matthew Brazier'ın açıqlamaları kifayət qədər maraqla qarşılanıb. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, danışıqların qapalı getdiyi bir şəraitdə bəzi məsələlərə az da olsa aydınlıq gətirilməsi təqdirə layiqdir. O hesab edir ki, cənab Brazier'ın açıqlamaları bir sıra ehtimalları təsdiq edir. Səqəmbər deyir ki, bu açıqlamalar hər şeydən əvvəl təsdiq edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 2006-cı ilə bəslənən ümidlər özünü doğrultmur.
İkincisi, aydınlaşdı ki, doğrudan da müzakirə olunan paketdə Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ideyası ciddi şəkildə var və faktik olaraq məlum oldu ki, hakimiyyət bu variantın müzakirəsinə razılıq verib, halbuki Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi Dağlıq Qarabağın hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ayrılması üçün tapılmış bir variant kimi qiymətləndirilməlidir, başqa bir qiymətləndirilə bilməz.
Ancaq mediyadakı təhlillərdə belə fikirlər də səslənir ki, Amerikalı həmsədrin açıqlamalarında elə də yenilik yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə, onsuz da hamıya məlumdur ki, Ermənistanın güzəşdə hazır olmaması üzündən danışıqlarda hələ ki, mühüm irəlləyişlər yoxdur. Üstəlik çərçivə sazişində referendum məsələsinin əks edildiyini də Azərbaycan hakimiyyəti bu vaxta qədər xalqdan gizlətməyib.
Dağlıq Qarabağ ərazisində referendumun nəticəsi keçirilməzdən bəlli ola bilər. Bunun özü Azərbaycan Konstitusiyası ilə üst-üstə düşməyəcək. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycanın ərazisi ilə bağlı məsələlər umumxalq səs verməsi yolu ilə referendumla həll olunur. Ayrılıqda götürülmüş bir ərazidə yox. Hər iki halda bu referendum elə başlanğıcdan ölü nöqtədə qalır. Ona görə bu referendum ideyası ortada olsa da onu reallaşdırmaq mexanizmi çox mürəkkəbdir və onu reallaşdırmağın özü mümkünsüzdür.
Bütün bunlarla belə cənab Braizanın açıqlamaları ilə bağlı Azərbaycanda gedən müzakirələrdə heç də hamı referendum ideyasının üstündə dayanmağın tərəfdarı deyil. Politoloq Rasim Musəbəyov deyir ki, danışıqların indiyə qədər bir nəticə verməməsi Azərbaycanın referendum ideyasına bir qədər ehtiyatlı yanaşması ilə bağlı deyil. Rasim Musəbəyovun gəldiyi nəticəyə görə Ermənistan nə Kəlbəcərin, nə də Laçının boşaldılmasına razılıq verib. Bu isə onun fikrincə o deməkdir ki, Azərbaycan hələ referenduma qədər bütün istədiklərini ala bilmir.
Ümumi referendum keçirilməsi panika yaratmamalıdır. Erməni deyir ki, mən Laçını da əlimdə saxlamaq istəyirəm. Onda bu referendumda 70 min Laçını da iştirak etməlidir. Üstəqəl 45 min də Azərbaycanlılar ki, yaşayırdılar Dağlıq Qarabağ ərazisində. Onda bu referendum erməninin istədiyi nəticə vermir axı.
Rasim Musəbəyov deyir ki, cənab Braizanın açıqlamalarına həm də tərəflərə təzyiq kimi baxmaq lazımdır. O hesab edir ki, görünür tərəflərin danışıqlardan çox onun görüntüsünü yaratmağa çalışması həmsədirləri də narahat etməyə başlayıb. Hər halda cənab Braizanın açıqlamaları Azərbaycanda yenidən nə etməli sualını aktuallaşdırıb. Müsavat Başqanı isə Qəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti danışıqların gedişini gözləmədən islahatlara başlamalıdır. Onun sözlərinə görə yalnız iqtisadi siyasi islahatlarla Azərbaycan öz mövqeylərini gücləndirə bilər. İndiyə qədər aparılan islahatların dəyərləndirilməsinə gəldiydi isə, bu əslində Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifətin son illər bütün mübahisələrinin mahiyyətində duran mövzulardandır. Hakimiyyət aparılan islahatların uğurlarından, müxalifət isə korrupsiyadan, siyasi azadlıqların boğulmasından danışır.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə Azərbaycanın sosial məsələlərinə keçək. Səhiyyə Nazirliyi Diamet Özəl Tibb Mərkəzini niyə bağladı? Bunun müxtəlif izahlarını deyirlər, ancaq Səhiyyə Nazirliyi bundan qabaq yoxlamaq üçün iki hepatit xəstəsini müxtəlif tibbi mərkəzlərə göndərib. Və xəstələr də eyni xəstəliyə müxtəlif mərkəzlərdən müxtəlif diaqnozlar gətiriblər. Ancaq bir sual da var ki, dövlətin öz mərkəzlərində vəziyyət necədir? Daha ətraflı Arifə Kazımov öyrənib bu məsələləri.
Mən özələ gedəndə ona qüvvəm çatmır. O qədər pul istəyirlər ki, həqiqətən, o cibimə aid deyil. Mən çox vaxtdır poliklinikaya gedirəm, müraciət edirəm. Orada xidmət pulsuz ödəyir.
Bəs olurmu ki, məsələn, sizə hansısa həkim göndərir özəl tibb müəssisəsinə? Məsələn,
elə məni Diamedə göndərmişdilər, getdim ora, mana dedilər ki, 8 şirvan, qan analizi. Mən qayıtdım geri, dedim mənə lazım deyil.
62 yaşlı Musa kişi belə deyir. İyunun 29-undan Səhiyyə Nazirliyi Diamet Özəl Tibb Mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirlikdən bildirirlər ki, hepatit C virusuna yoluxmuş 2 xəstənin analizləri eyni vaxtda 10 özəl tibb müəssisəsində yoxlanıb, analizlərin nəticələri bir-birindən fərqlənib. Bundan sonra tibb mərkəzlərində yoxlamalar aparılıb. Amma Diamedin bağlanmasına bir neçə səbəb göstərilir. Filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, mərkəzdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işlərinin də aparılması və s. Digər səbəbləri Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovadan eşidək.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırılma metrologiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır.
İyunun 29-unda gün ərzində Diamet Mərkəzindən bildirdilər ki, müdiriyyət Səhiyyə Nazirliyində müşavirədədir və həmin məsələyə baxılır. Mərkəzin işçisi isə hansısa şərh verməkdən imtina elədi. Bir müddət əvvəl mən ultrasəs müayinə cihazlarının fəaliyyətini araşdıranda məlum olmuşdu ki, Respublikaya gətirilən UZI ultrasəs aparatları heç bir ekspertizadan keçmir, çünki artıq 4 ildir ki, Dövlət Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyində belə bir ekspertizanın aparılması dayandırılıb. Səbəb də o idi ki, keçmiş Səhiyyə Naziri həmin ekspertiza üçün dövlət rüsumu ödənməsini dayandırmışdı. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında isə digər özəl tibb müəssisələrində yoxlamalar aparıldığı bildirilir, dövlət tibb mərkəzlərindən danışılmır. Kliniki tibbi mərkəzdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, nazirlik onlarda da mütəmadi olaraq belə yoxlama aparır, tibb işçiləri isə hər 5 ildən bir ixtisas artırma kursu keçir. Diamet tibb mərkəzinin bağlanmasını səhiyyədə özəl sektorun sıxışdırılması kimi qiymətləndirənlər də var. Bir müddət əvvəl Təhsil Nazirliyi özəl təhsil müəssisələrində tibb fakültələrinin bağlanması barədə sərəncam vermişdi. O zaman da belə fikirlər səslənirdi ki, Səhiyyə Nazirliyi bütün özəl məktəblərdəki tibb fakültələrini bir özəl tibb müəssisəsində birləşdirmək istəyir. Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyevin fikrincə səhiyyədə özəl sektor heç də dövlət sektoru ilə rəqabət aparacaq səviyyədə inkişaf etməyib. Digər tərəfdən isə Səhiyyə Nazirliyi əslində özəl sektorun inkişafında maraqlıdır, çünki bu, dövlət səhiyyəsinin yükünü azaltmış olur.
Foyev yadınızdadır, vaxtı ilə keçmiş Nazir Əlinsanovla Leyla Şıxlinskanın arasında da belə bir konflikt olmuşdu, indi də olur. Yəni, bu normal bir şeydir, bilirsiniz, hələ ki Azərbaycanda səhiyyə islahatları tam gedib qutarmayıb, hüquqi dövlət quruculuğu prosesləri qutarmayıbdır. Belə epizodik hallarda da rast gəlinən belə müdaxilələrə cəmiyyətin də, ictimaiyyətin də, müxalifətin də, mətbuatın da reaksiyası bir mənalı olmayacaqdır.
İyunun 29-unda Milli Məclis rəhbərliyi sosial qanunvericiliyin inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş konfrans keçirib. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov həmin konfransda bildirib ki, özəl tibb fəaliyyəti haqqında qanunda boşluqlar var və bu qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Həmin boşluqlar hansılardır, bunu isə xüsusi işçi qrup müəyyənləşdirir. Və Milli Məclisin payız sesiyasında bu qanuna dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. O ki, qaldı hazırda müalicə üçün hansı tibb mərkəzinə müraciət eləməyə, bunun cavabını elə Bakı sakinlərinin özlərindən eşidək.
Dövlət müəssisinin işçiləri də ümumiyyətlə oranın quruluşu strukturasına biz daha əminik var.
Düzdür, özəl xəstəxanalar çox güclüdür. Çox güclü kadrlarla təchiz olunub orada. Ona görə də inanırıq özəl xəstəxanalara.
Ki, özəldə ciddi xidmətlər göstərdilər ona görə. Dövlətdən aşağıda həm də ki, üstünlüyü tələb eləmir.
Dövlətdə də seçirik. Seçirik ki, müəyyən professor aparatlarımızdır filan. Onlar. Dövlətin də oxumuşunu seçirəm, oxumamışını yox.
Bakıdan Arifə Kazımova.
İyulun əvvəlindən isə ilk dəfə olaraq ünvanlı sosial yardım veriləcək. Ancaq yardım almaq üçün ərizəni Mercedes-də gəlib verənlər var. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, ilk dəfə olaraq həm də qarşılıqlı inam əsaslanan bu işdə yalan məlumat vermək qətiyyən olmaz. Çünki uzun müddətə bu yardımı almaq hüququnu itirmək olar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Hələ verdim, sənətləri verdim, sağ olsunlar. İndi baxırlar, komissiyadan keçindən sonra indi inşallah gələnlərdən alırıq. Altı baş ailəyik, yoldaşımda bir də 4 tənə övladım var. Mən də birinci qrup 50 iləyəm. Adam başına da 30 manatdan hesablayırlar da bunlar.
Mayıs Şxaliyev. Əlilliyə görə ayda 46 yeni manat müavinət aldığını deyən Mayıs Şxaliyevin sözlərinə görə, ayı yalnız bu pulla bir təhər yola verirlər. Hələ aprel ayında Səbail rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinə müraciətdən sonra onun evinə baxış keçirilib. Necə dolandığı araşdırılıb. Ərizədə yazılanları qonşular da təsdiq edib. Mayıs Şxaliyev deyir ki, aldığı 46 yeni manat pensiyanı bölüblər ailə üzvlərinin sayına. Və adam başına 7 manat düşüb. Səbail rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində belə aydınlaşdırıblar ki, həmin 7 manatın üzərinə hər adam üçün daha 23 manat əlavə olunacaq və 30 manata çatdırılacaq. Beləliklə, Mayıs Şxaliyevin 6 nəfərlik ailəsi 6 ay ərzində hər ay 180 yeni manat sosial yardım alacaq. İyulun 1-dən Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanacaq. İndiyə qədər 158 min nəfərdən çox adam ünvanlı sosial yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə sənəd verib. Amma ərizələrin qəbulu və müraciətlərin yerində yoxlanması heç də Mayıs Şxaliyevin ailəsində aparılan yoxlamalar kimi asan başa gəlmir. Nazirlikdə ünvanlı sosial yardım sektorunun müdürü Vəfa Mütəllimovaya görə evi, maşını, övladı olmadığını və heç yerdə işləmədiyini qeyd edənlərin ərizələrində yazdığı ünvanlara gedəndə 3 mərtəbəli imarətlərə, xarici maşınlara rast gəlirlər. Vəfa Mütəllimova deyir ki, bəzən ünvanlı sosial yardımı almaq üçün ərizəni Mercedes markalı maşınla gətirənlər də olur. Onun sözlərinə görə ailə tərkibini gizlədənlər və ya ərindən çoxdan ayrıldığını deyənlər olsa da, ünvanlara baxış keçiriləndə məlumatların tamamilə yalan olduğu üzə çıxır.
Rəsmi ünvan göstərir ki, məsələn, filan küçədə, filan evdə yaşayıram, sahəsi bu qədər və s. və laxır və həmin ünvana gedib qapını döydükdə isə həmin ünvanda 3 mərtəbəli villa ilə rastlaşırıq. Yəni, Mercedes avtomobili ilə gəlib ünvansusa yardım istəyənlər də var.
Belə saxtakarlıqların şəhər və kəndlərdə təxminən bərabər olduğunu deyən həmsöhbətimin sözlərinə görə, ərizəçilər şəhərdə daha çox ailə tərkibi haqqında məlumatları, kəndlərdə isə pay torpaqları və həyətindəki malqarasının sayı barədə məlumatları saxtalaşdırırlar. Nazirliyin rəsmi məlumatlarında ünvanlı sosial yardımla bağlı müxtəlif yerlərdə maarifləndirmə işləri aparıldığı bildirilsə də, Bakıda rastıma çıxan adamlarla söhbətdə onlar hələ də bu yardım mövzusunda bir çox məsələlərdən baş çıxarmadıqlarını bildirdilər.
Vallahi ki, onu mən dəqiq elə dərk edə bilmirəm. Hey də qulaq asıram televizirdə. Mən onu özdə institutu müəllim işləyirəm. Başa düşə bilmirəm mən.
Yoldaşım da 80 yaşında, mən də 80 yaşında. Hər ikimiz 30 manat pensiya alırıq. Bu nəyə çatırır? Yağ, pendir, şirin çay, şor. 60 manat iki adama çatası məbləğ deyil.
Ümumiyyətlə, mən heç bu şərtləri bilmirəm.
Bu, Bakıdakı istirahət parklarında söhbətləşdiyim şəhər sakinlərinin fikirləri idi. Bütün sənədləri iyulun 1-nə qədər çatdırmaqla bağlı son vaxtlar vətəndaşlar arasında yaranan narahatlığa gəlincə, Vəfa Mütəllimova deyir ki, yardımların iyulun 1-dən verilməsinə baxmayaraq, ərizələrin qəbulu həmişə davam edəcək. Ünvanlı sosial yardımları vətəndaşlar hardan alacaqlar? Vəfa Mütəllimova deyir ki, ünvanlı sosial yardım almaq hüququ qazananlar yardımları yaşayış yeri üzrə sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciətlərdən asılı olaraq banklardan və rabitə şöbələrindən ala biləcəklər. Sosial yardım qısa müddətli müavinət hesab edildiyindən onu bankomatlardan götürmək mümkün olmayacaq. Məsələnin mənəvi tərəfinə gəldikdə psixoloq Azər Qaraçənli imkanlı adamların kasıblarla bərabər ünvanlı sosial yardım almaq istəyində təcrübəli bir şey görmür. Bunu ötəri bir hal sayan ekspert hesab edir ki, imkanlı adamlar müraciət edəndən sonra yoxlama aparılır və həmin adamların yardım almaq cəhdləri boşa çıxır. Yardımların öz ünvanına çatmasında psixoloji məqamların olduğunu düşünən ekspertə görə, elə adamlar da var ki, doğrudan da çox kasıb yaşayır, amma nəyə görəsə müraciət etmək istəmir, ya edə bilmir.
Bazı adam gəlir müraciət edir, gedir araşdırılır, ona verilməyəcək bu yardım. Yaxşı, bəs o veriləsi adam gəlib müraciət eləmirsə, onda məsələni nəzər həll etmək lazımdır.
Həmin psixoloji səddin aradan qaldırılması üçün Azər Qaraçənli hesab edir ki, bunun ən yaxşı yolu odur ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları özləri həmin imkansızları tapıb üzə çıxarsınlar. Azər Qaraçənlinin qənaətincə belə olan halda yardım cüzi xətalarla öz sahibinə çata bilər. Başqa bir tərəfdən isə imkanlı adamların yardım almaqla bağlı müraciət etməsinə heç yer qalmaz. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycanda dövlətdən asılı bir təbəqə də var ki, sağlamdılar, bilik-bacarıq səviyyələri də orta səviyyədən qat-qat yuxarıdır, bununla belə çətinliklə dolanırlar, bunlar alimlərdir. Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyası təklif edir ki, alimlərin maaşları ayda 350-500 dollara çatdırılsın. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, indinin özündə alimlər nə qədər maaş alırlar, maaşları nə qədərdir?
Elmlər namizədi dərəcəsinə görə 150 min manatdır, elmlər doktoru dərəcəsinə görə isə 250 min manat. Elmlər namizədinin həm maaşı, həm də elmi dərəcəyə görə aldığı pul üst-üstə gələndə təxminən 100 dollara yaxın pul eləyir. Elmlər doktorunda isə bundan bir qədər artıq olur. Milli Elmlər Akademiyasında çalışan elmlər namizədi Müşfiq Şükürlü ailəlidir, iki övladı da var. O deyir ki, aldığı maaş normal dolanışığa kifayət eləmir.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
Elmlər Akademiyasında aldığı maaş bəs eləmədiyi üçün Müşfiq Şükürlü özəl ali məktəblərin birində də saat hesabı dərs deyir, 100 dollarlıq maaşından əlavə bir 20 dollar da bundan qazanır.
Rövşən, bəs alimin bu qədər az maaş almasınla elmi inkişaf elətdirmək olarmı?
Həm söhbətim gənc alim Müşfiq Şükürlü bunun mümkün olmadığını deyir.
Bir elmi işçi olaraq sən kitab almalısan, sənin müəyyən axtarışlar və xərclərin gedir. Elmi işçinin səviyyəsi bilavasitə bu dəqiqə onun maaşından asılıdır. Bəzən deyirlər ki, elm fədakarlar hesabına inkişaf eləyir. Mən buna çox qeyri-ciddi baxıram. Çünki fanatik hansısa bir alim, ona nə qədər az pul versən ver, o yüksək səviyyəli elm qoyacaq ortalığa. Ona heç yemək də lazım deyil, içmək də lazım deyil. Əgər Newton Kral Akademiyasında işləməsəydi, yaxşı maaş almasaydı, o da yəqin ki, yaxşı işləməyəcəkdi. Bilirsiniz, əgər sən bir tikə çörəyə axtarsansa, sən elmi həqiqət axtarmayacaqsan.
Milli Elmlər Akademiyasından Müşfiq Şükürlü. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, maaşların artırılması təklifi alimlərdən aldıqları çoxsaylı müraciətlərin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə həmin müraciətlər əsaslıdır. Komissiya sədri deyir ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri xeyli artıb və artıq alimlərin maaşının bir neçə dəfə artırılması üçün imkanlar var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev də vətəndaşların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönələn təşəbbüsləri alqışlayır, amma hesab eləyir ki, maaş artımları büdcəni yükləmək hesabına aparılmamalıdır. Təhsil sahəsində islahatlara ehtiyac var.
Yəni, bu islahatlar aparılmalıdır, açıqca aparılmalıdır. Yəni, onlar içindən müəyyən hissəsi ixtisar olunmalıdır. Bu vəzifələr azaldılmalıdır və onun hesabına əmək haqqı artırılmalıdır.
Amma parlamentin komissiya sədri Şəmsəddin Hacıyev məsələnin bu cür qoyuluşuna etiraz eləyir.
Kim deyir ki, islahat aparılmır? Neçə illərindən bəri islahat gedir? Təhsil sahəsində çox ciddi dəyişikliklər var, uğurlar da əldə olunub. Amma hər sahədə problem yoxdur. Hər sahədə problem də var, bəzi neqativ məsələlər də var. Amma xüsusilə elmi dərəcəsi olan alimlərin əksəriyyəti çox vicdanlı, savadlı və tamamilə milli mənafelərə xidmət edən insanlardır.
Şəmsəddin Hacıyev, iqtisadçı ekspert Samir Əliyev isə hesab eləyir ki, neft gəlirlərinin artmasını bir neçə qat maaş artımlarına sərf eləmək effektiv siyasət sayıla bilməz. Onun fikrincə, bu ölkədə inflyasiyanı sürətləndirir və nəticədə əhalinin kasıb təbəqəsinin dolanışığı pisləşir. Bundan başqa, onun fikrincə, dünya bazarlarında neftin qiymətinin bağlaşması hesabına əldə olunan gəlirləri maaş artımlarına sərf eləmək risklidir. Qiymətlər sonradan düşə bilər. İndi Azərbaycanda 10 minə yaxın alim var. Parlament üzvlərinin hesablamalarına görə elmlər doktoru və professorların maaşının 500 yeni manata, elmlər namizədi və dosentlərin maaşının isə 350 yeni manata qədər artırılması üçün ildə 22 milyon manat pul lazımdır. Parlamentin Elm və Təhsil Məsələləri Komissiyası alimlərin maaşlarının artırılması ilə bağlı yaxın günlərdə prezidentə müraciət eləyəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, bütün bu deyilənləri Azadlıq Radiosunun web saytında da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Kontekst proqramımız isə həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsinin sakini Adil Əhmədov zəng edib. O, qəsəbə yollarının bərbadlığından, qaz su problemindən şikayətlənir.
Sabunçu rayonu, birinci Zabrat qəsəbəsi, dəmir yol tərəfi, o məhlədə 1 qram 2 ildir, 3 ildir su yoxdur, qaz yoxdur, yollar xarab. Cəmaat suyu vedirəyinə gedirlər, şılaqla mənləm haradan gətirirlər, qalmışıq məhətdən. Bu qəsəbəyə heç kim baxmır.
Adil Əhmədov, Zabrat qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Bəxtiyar Seydov isə dedi ki, deyilən problemlər var, ancaq yaxın vaxtlarda onların aradan qaldırılması üçün işlər görülməsi planlaşdırılır.
Hal-hazırda orada iş gedir. Yeni məktəb xəstəxana tikilir həmin ərazidə. Ora yeni qaz xətti çəkiləcək yaxın vaxtlarda. Yəqin ki, çox yaxın zamanlarda Zabrat qəsəbəsinin həmin sahədə mərkəzləşmiş sistemdə kanalizasiya xətti çəkilişinə başlanacaq. Ona görə orada bugün hələ asfalt çəkilməsi lazımdır. lazım bilinmir. Çünkü orada o xətlər çəkiləcək. Elə məhəllələr var ki, təzyiq zəif olanda gedib sonra çıxmır. Ona baxmayaraq 2 gündən bir, 3 gündən bir o suyu alırlar. Bunlar hamısı aradan qaldırılacaq.
Bəxtiyar Seydov, sizdə maraqlandıran suallar varsa, açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə Globus proqramı ilə başa çatır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Amerikadakı Azərbaycan icmalarının assambleyasının yaradılması üçün şərait varmı?
Amerikada fəaliyyət göstərən artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümbit şərait yaradılmışdır ki, mühit yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
İndi biz bir-birimizə qarşılaşdıq. Buna əmin olun. Təzə bir şeyin açılması buradakı cəmiyyətlərə düşərdi.
Türkiyəyə gedən azərbaycanlı ziyalılar hansı problemlərlə üzləşir?
Bizim Azərbaycana gələn çox gözəl, çox başarılı hocalarımız var. Yəni ki, tıp alanda hocalarımız qaçaq çalışırlar İstanbulda, İzmirdə, Ankara'da.
Berlində Azərbaycan haqqında Qobustan Azərbaycan jurnalı adlı radio verilişi yayılır.
Bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub, çünki alman dilində hazırlanır veriliş.
Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlılar Ziyalılarının forumu çərçivəsində Amerikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının da toplantısı keçirilib. Toplantı iştirakçıları Amerika-Azərbaycan Assosiasiyaları Assambleyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış elədilər. Amerikadakı Azərbaycan diasporasının mövcud vəziyyəti icmaların bir araya gəlməsinə imkan verirmi? Suallarımızı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Amerika şöbəsinin əməkdaşı Ramil Həsənov cavab blandırır. Ramil bəy, bu gün Amerikadakı Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir?
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan diasporası bir neçə hissəyə bölünür. Cənubi Azərbaycandan gələn azərbaycanlılar, müstəqil Azərbaycan 91-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra köçmüş azərbaycanlılar və təbii ki 1918-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş olan azərbaycanlılar. Əlbəttə ki müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif yerlərdən köçdükləri üçün bu insanların fikir, psixoloji və sosial fikir ayrılıqları müxtəlif ola bilər. Amma buna baxmayaraq, Dövlət Komitəsinin 4 il ərzindəki oradakı insanların apardığı fəaliyyətin nəticəsi bunu göstərir ki, bəli, Azərbaycançılıq ideyası, Azərbaycanın təbliğatı, Azərbaycanın tanıtımı üçün fəaliyyətlər bu insanların birləşməsində problemləri aşmaq olar. Ona görə də Antalya'da bu yaxınlarda keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bir çox Azərbaycan diaspora təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edirlər və onlar orada özləri bir araya gələrək belə bir bəyannamə imzaladılar ki, 7 təşkilat bunların içərisində. Biz demək ki, Amerika-Azərbaycan Assambleyaları Assosiasiyasının yaradılmasını arzu edirik. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, Amerikada fəaliyyət göstərən artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümbit şərait yaradılmışdır ki, mühit yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
İndi sizin məlumatınıza görə orada Amerikada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Bizim məlumatımıza görə demək Cənubi Azərbaycandan köçənlər, bu bizim Azərbaycan Respublikasından köçənlər və Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlıların ümumi sayı 1 milyon nəfərə yaxındır. Amma bunların təəssüf ki, çox hissəsi aktiv deyillər, yəni aktiv fəaliyyət göstərmirlər.
Bəs Azərbaycan icmaları, Azərbaycan cəmiyyətləri bütün ştatlarda var?
Ştatların bir çoxunda var, bəzilərində isə yoxdur. Amma əsasən böyük ştatlarda, Kaliforniyadır, San Francisco'dur, New York'dur, New Jersey'dir, Philadelphia'dır, bunların Kolumbiyadır. Sonra Texas ştatıdır. Bunların hamısında Azərbaycan cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirlər. Bir şey də qeyd edim ki, bu təşkilatların bəzilərindəkilər Cənubi Azərbaycanlılar rəhbərlik edir, bəzilərinə bizim Şimali Azərbaycan, yəni bu Azərbaycan Respublikasından köçmüş azərbaycanlarımız rəhbərlik edir. Bəzilərinə isə Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlar.
Bəs onlar arasında əlaqələr necədir?
Əlaqələr indi biz dövlət komitəsi olaraq bir koordinativ bir struktur olduğumuz üçün biz bir-birlərinin əlaqəsi olmayan və yaxud da ki, bir-birlərindən əlaqələri zəif olan təşkilatlar arasında əlaqələrin daha da intensivləşdirilməsi, onlar arasında bir portalın yaradılması və həmçinin koordinativ əlaqələrin qurulması üçün lazım köməklərin göstərməsi prosesini həyata keçirilir.
İndi hansı müddətə bu nəzərdə tutulub bu assambleyanın yaradılması?
Təşkilatlar dərinə gəliblər ki, əvvəlcə bu ilin sonu və yaxud da gələn ilin fevral ayına qədər təşkilatı proseslər davam etsin, hazırlıq prosesləri yekunlaşsın. Ondan sonra da qurultaylarını keçirsinlər.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Amma Amerikada yaradılan ilk Azərbaycan təşkilatlarından biri Azərbaycan-Amerika Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri bu ideyanı müsbət qarşılamayıb. O hesab edir ki, Amerikadakı təşkilatların bir araya gəlməsi məsələsi onların öz işidir.
Bəncə bu Azərbaycanda ilərə düşməz onların işi deyil bu. Gerek buradaki insanlar, buradaki cemiyetler ön ola, açığa, yapa. Bunu da ki Amerika-Azerbaycanlar Cemiyeti 1957 yılında kurulmuş 49 illik bir cemiyet bunu başlatmıştı. Ama bu Bakü'dekiler teze bir şey özlerinden yapmak istiyorlar. Ben bilmirəm, ben katılmıram buna.
Sizcə bunu yaratmak Azerbaycanlıları orada bir araya getirmek mümkün olacak mı?
Azerbaycanlılar zaten bir arada. Biz bir arada hemşire her bir şeyimiz bir şey olanda Kaliforniya'daki cemiyette bir şey olur. Beni davet edilir, ben kalkıram oraya giderim. Texas'taki bir şey edilir, ben giderim oraya. Onlar bir şey edilir. Biz zaten birlikte işleyiriz. Ama şimdi biz birbirimize karşı işleyeceğiz. Buna emin olun.
Anlamadım. Niye birbirimize karşı işleyeceğiz?
Hayır, biz teze bir aramızda bir konflikt yaratılır.
Neye göre?
Teze bir şeyin açılması buradaki cemiyetlere düşerdi. Yani oradan idare olunmak olmazdı. Yaratırlarmış, duysunlar yaratsınlar ama Azerbaycan cemiyeti, Amerika'daki Azerbaycan cemiyetinin benim bir kere hiç haberim yok. Antalya'daydım. Fakat böyle bir şey duyunca benim çok üzüldüm. Dedim böyle Amerika'da bir tek cemiyet, bu kadar iş yapan bir cemiyetin böyle bir şeyden haberi yok.
Tamriz Hanım, ümumiyetle Amerika'da Azerbaycan diasporasını kimler temsil edilir? Hansı cemiyetler?
Burada bildiğin gibi çok bölünmeyiz. İran Azerbaycanlıları var. Türkiye'den gelen Azerbaycanlılar var. Teze Azerbaycan'dan gelenlerimiz var. Çok böyle bölünmüş, aslında çok büyük problemlerimiz var. Yani İran Azerbaycanlılarla başka problemlerimiz var. Bunların hiçbiri şey olmayacak. Biz bir başka türlü milletiz. İnanın Türkiye'deki olan Türklerin federasyonları, assemblisi iller sürdü. Hele de tamamıyla birleşmiş değil onlar.
Bu Azerbaycan-Amerika Cemiyeti'nin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət süjetimiz Türkiyədəndir. Qonağımız isə 90-cı illərin əvvəlində Türkiyə köçən və hazırda Ankara'da özəl xəstəxanada çalışan Azərbaycanlı həkim Profesor Xaqani Xəzərdir. Xaqani bəy bizə Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı ziyalılarının problemlərindən danışdı. O deyir ki, 1996-cı ildən sonra Türkiyədə Azərbaycan mütəxəssislərinin diplomlarını tanımırlar. Bu da daha çox tibb və hüquq sahəsində çalışan mütəxəssislərə aiddir.
O zaman ilk dönəmlərdə bizim universitetlərin diplomaları geçərliydi. Məsələn, siz YÖK deyə bir kurum var, ora başvuru yapırdınız, yəni ora müraciət edirdiniz. Həmən qısa sürə içərisində sizə geçərlik bölgəsi verdilər. Ama birkaç adamlar, bir neçə adamlar Azerbaycan'dan sahte belgeler getirdiler. Yani yanlış diplomlar getirdiler. Bu tespit olundu, ortaya çıktı. Ondan sonra imtihan düzenlediler. Hemen bu imtihanda da öyle bir politika var ki Türkiye'de, YÖK'te. Artık neyinki Azerbaycan'dan, hiçbir ülkeden bir kişinin gelip burada çalışmasına izin vermiyorlar. Yani nasıl izin vermiyorlar? İzin veriyorlar. Yani şartlar çok zordur. Bu tıpla ilgili alanlar hukuk bölümüyle ilgilidir. Ama fizikti, kimyadı bu alanlarda problem yok. Hemen diplomanın geçerliliğini yapıyorlar. Çünkü bu alanda olan hocalara çok ihtiyacılar. Ama tıp alanda olanda ve hukuk alanda olanda kesinlikle izin veriyorlar. Sınava girmek gerekiyor. Ve sınav hakkı 3 defadır. Dolayısıyla burada çalışmaları çok zor olur. Çalışmaları mümkün olmuyor. Bizim Azerbaycan'a gelen çok güzel, çok başarılı hocalarımız var. Yani ki tıp alanda hocalarımız kaçak çalışırlar. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da.
Biz Türkiye üniversitelerinde mesela çoklu Azerbaycanlı müəllimler, alimler çalışırlar. Var. Onlar için böyle problem yoktu.
Onlar yabancı vatandaş gibi çalışırlar. Onların profesör diplomalarının tekniğine gerek kalmıyor o zaman. yabancı statüsünde çalışıyor. Yani Türk vatandaşı olarak çalışmıyorlar. Çok zorluk yaşıyorlar onlarda. Onların oturma iznini zor veriyorlar. Sonra onlara yine de mesela farklı üniversitelerde ya bunlar gelmişler, bunların diplomalarına şüpheyle bakıyorlar. Bu adamların çalışmasında her zaman zorluk vardır. Bir senelik sözleşmenin uzatılması meselesi de dekanlara ve rektorlara bağlıdır. Bana oy verersen sənin sözləşməni uzatıram, oy verməzsən uzatmam.
Götürsək Azərbaycandan gələn müəllimlər və türkiyəli müəllimlər, onların mövqelərində mi, maaşlarında mı fərq var mı?
Var. Yasaya görə, yəni qanuna görə, yökün qanuna görə Azərbaycandan gələn, məsələn, örnək deyirəm, bir professor, buradakı professorun 6 katı maaş ala bilir, amma şu an onların aldığı maaş, buradakı professorun maaşının yarısının altındadır. Adam onu kiraya verir, məsələn, onların sağlıq haqları yox, hastalanırsa doktora kendisi gitmesi gerekiyor. Veya hastane hizmetinden yararlanması için prim ödemesi gerekiyor. O zaman maaşı düşüyor.
İndi siz deyirsiniz ki bu hüquq bir de esasen tip sahesinde çalışanlar orada işe düzelebilmirler de. İndi tutak ki onlar diplomla geldiler. Onlar neçə vaxt hansısa kurs keçməlidirlər mi? Yani bu imtihan verməlidir. Yani bunlar hamısı ne kadar vaxt aparır?
Biliyor musun Samir Hanım? Onların sınava hazırlanması çok zordur. Çünkü bizdeki kitaplar Rusya yöneliktir. Buradaki kitaplar İngiltere, Amerika, Kanada yöneliktir. Bunların önce Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Önce bu terimleri öğrenmesi gerekiyor. Eğer ciddi şekilde hazırlansa en az 3 sene ciddi şekilde diyelim günde 18 saat okusa o sınavları geçebilir yani. Çok zordur o sınavları geçmek.
İndi Türkiye'de çok böyle Azerbaycanlı ziyalı çalışır. Yani demek istedim ki müəllim, həkim.
Ben Samir Hanım, ben Türkiye'nin 3 üniversitesinde öğretim üyeliği yaptım. Yani bir hocalık yaptım. Çok Azerbaycanlı var. Mesela 2000 senesine kadar 1300 doçent ve profesör çalışıyordu. Sadece bilim adamı söylüyorum. Yani ünvanlı hoca çalışıyordu. Bu da fizik profesörü, fizik doçenti, kimya, müzik, hüquq hepsinden çalışıyordu ama yabancı statüde çalışıyordu.
İndi de gelirler ziyalılar.
Evet, işlemeye. İndi de geliyorlar. Çünkü son dönemlerde bizim Azerbaycan'da bilim adamlara çok fazla para verilmiyor. Ona göre geliyorlar. Adamlar geçinemiyorlar.
İndi bu profesörler, müəllimler üniversitelerde ne kadar maaş alırlar?
Şu anki maaşları 2006 senesinde 3000 YTL'dir. Bu da yani şu an mesela 3000 YTL yaklaşık 2400 dolar yapıyor. Şimdi bu 2400 dolar alır bize göre çoktur. Şimdi sadece 300-500 milyon kirası olur, 500 milyon yemeği olur, kitap ihtiyaçları olur. Yani yakınlarına gönderir, çok az para kalıyor. Türkiye'de her şey pahalıdır.
Bu Türkiye'de çalışan Azerbaycanlı hekim Xaqani Xəzərdi. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Artıq 3 aydır ki Berlin radiosunda Azərbaycan haqqında Globusdan Azərbaycan adlı veriliş efirə çıxır. Bu Berlinin müxtəlif universitetlərində oxuyan 7 Azərbaycanlı tələbənin təşəbbüsüdür. Verilişin təşkilatçılarından biri Humboldt Universitetinin tədqiqatçısı Gülşən Bəşirova.
Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Almaniyada Azərbaycanı təbliğ etmək, zəngin mədəniyyətimizi Alman xalqına çatdırmaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan haqqında daha geniş məlumat çatdırmaq dinləyicilərə və bu məqsədlə də biz 97.2 ultraqısa dalğada cəhd elədik və 1 saatlıq ayda yer ala bilmişik ki, Azərbaycan haqqında yəni bu verilişi biz efirə çıxaraq.
Sizin dinləyiciləriniz kimlərdir? Kimlər üçün nəzərdə tutulubdur bu veriliş?
Dinləyicilərimiz mənə elə gəlir ki, daha çox gənclərdən ibarətdir.
Yəni Azərbaycanlılar yoxsa xaricilər üçündür?
Xeyr, bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub, çünki alman dilində hazırlanır veriliş.
İndi nə kimi mövzulara toxunursunuz?
Bu hər verilişdə, hər növrədə müxtəlif cür olur. Məsələn, may ayında daha çox üstünlük 28 mayla bağlı, müstəqilliklə bağlı mövzulara verilmişdi. Hər ay mütləq aktual xəbərlər, siyasi, iqtisadi, idman xəbərləri, incəsənət xəbərləri olur. Sonra Azərbaycan yazıçılarından deməli, əsərləri alman dilinə tərcümə olunmuş əsərlərini təqdim edir ki, onlar haqqında qısa məlumat verir ki, bəlkə alman oxucuları üçün maraqlı olar. Hər verilişdə mütləq müxtəlif janrlı Azərbaycan musiqiləri veririk və çalışırıq bəstəkarını da, ifaçısını da təqdim edək.
İndi bu Azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsüdür. Bəs maliyyə dəstəyini siz hardan alırsınız?
Bu əslində bizdə hamısı könüllü, yəni ki, tələbələr heç bir, yəni qazanc məqsədi ilə yox, sadəcə könüllü olaraq Azərbaycanı təbliğ etmək üçün bir də biz bu işə başlamışıq. Amma hansı ki texniki bizə lazım olan tam ki musiqi diskləri ilə bağlı və s. bu yazılar, montaj filan. Bununla bağlı bəzi xırda xərclərimizi Azərbaycan səfirliyi, Almaniyada Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə ödəyə bilirik.
Bu Berlində tədqiqat işi aparan Gülşən Bəşirovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is